Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 14 студзеня. Нашыя тэмы. Памёр мэр Гданьска Павел Адамовіч, які быў паранены падчас канцэрта. Макей распавёў пра перамовы, якія Беларусь вядзе з США. Прэм'ер Расіі Дмітрый Мядзведзеў хоча ад Беларусі ўдзячнасці за фінансавую дапамогу. Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе.
Што Дзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна ў праграме «Петарда». Памёр мэр Гданьска Павел Адамовіч, які быў паранены ножом падчас дабрачыннага канцэрта ў нядзелю. Увесь гэты час за яго жыццё змагаліся лекары, але ў панядзелак стала вядома, што ён памёр пасля складанай аперацыі. Нагадаем, напад на Паўла Адамовіча адбыўся ў нядзелю падчас дабрачыннага канцэрта, на якім збіралі грошы на дапамогу медыцынскім установам. Падчас феерверка незнаёмы зайшоў на сцэну, дзе знаходзіўся Адамовіч і нанёс яму некалькі ўдараў ножом. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, пры гэтым нападнік узяў мікрафон і прадставіўся Стэфанам. Ён сказаў, што адсядзеў у турме за злачынства, якога не здзяйсняў. Як стала вядома пазней, 27-гадовы забойца раней быў судзімы. Ён правёў 5 гадоў за кратамі за рабаўніцтва 5 банкаў. На хвалях Еўрарадыё старшыня таварыства беларусаў у Гданьску хатка Алена Глагоўская узгадвае, што Павел Адамовіч непасрэдна быў звязаны з Беларусю.
Напрыклад, я вычытала ў такім тэксце ягонай дачкі пра супольную паездку ў Вільню з бацькам і з дзедам. І аказалася з гэтага тэксту, што бацька Павла Адамовіча ў час Другой сусветнай вайны вучыўся ў віленскай беларускай гімназіі. І калі пана прэзідэнта запытала пра гэты факт, кажу, можа, якія здымкі, успаміны, то ён сказаў, што ён пра тое нічога не ведае, што трэба размаўляць з ягоным бацькам, то я кажу, ну то паразмаўляйце, так? Ну, магчыма, там ёсць нейкія памяткі, ён гаворыць, што больш яго дачка пра тое ведае.
Па яе словах, 53-гадовы мэр Гданьска быў нетыповым палітыкам. Ён ніколі не меў аховы і спакойна размаўляў з людзьмі на вуліцы. У Гданьскую шэрагу іншых гарадоў Польшчы ў панядзелак увечары адбываюцца вулічныя акцыі супраць гвалту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаўся на тэму фінансавай дапамогі, якую Расія аказвае Беларусі. Цытую словы Мядзведзева. «Па сутнасці, мы дапамагаем, вымаючы грошы з нашай эканомікі. Гэта трэба цаніць, разважаючы аб саюзніцкіх дачыненнях», гаворыць Мядзведзеў. Як вядома, ўлады Беларусі хацелі патрымаць ад Расіі кампенсацыю за страты, якія нясе беларускі бюджэт за падатков манеўра па нафце ў Расіі. Нядаўна Александр Лукашэнка заявіў, што з 2015 года з часу ўвядзення падатковага манеўру наша краіна страціла 3,5 мільярды долараў, а да 2025 можа страціць яшчэ 10,5 мільярдаў долараў. Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Расія ніколі нікому не абяцала кампенсаваць недаатрыманыя за падатковага манеўра даходы, у тым ліку і самым-самым блізкім краінам, заявіў Мядзведзеў. Мядзведзеў ацаніў аб'ёмы крэдытнай падтрымкі Беларусі з боку Расійскай Федэрацыі на суму больш за 6,5 мільярдаў долараў. І гэта без уліку крэдыту на будаўніцтва Стравецкай АЭС, падкрэсліў прэм'ер-міністр Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністр замежных справ Владзімір Макей распавёў пра перамовы, якія Беларусь вядзе з США. Мінск і Вашынгтон абмяркоўваюць магчымасць пашырэння дыпламатычнай прысутнасці, у тым ліку і на ўзроўні амбасадараў, паведаміў ён. Як вядома, вясной 2008-га пасля ўвядзення злучанымі штатамі санкцый у дачыненні Белнафтахіма, Мінск запатрабаваў скарачэнне колькасці супрацоўнікаў амерыканскай амбасады з 35 до 5. Неўзабаве Варшаве у Беларуси был откликан из США белорусский амбассадор. Американскому амбассадору настойливо пропоновали покинуть нашу краину, что и было зроблено. У опошние годы отбылося потепление дочинения помеж Беларусью и США. Почала повеличиваться колькость супрацовников. Идут перамовы про вертание амбассадоров. На минулом тыдне американский часопис Foreign Policy поведомил про телефонование у Держдепартамент США министра замежных справ Беларуси Владимира Макея. И он поведомил, что обмежование на колькость американских дипломатов у Минску снятое. Владимир Макей заявил, что Беларусь затекавленная развивать нормальное супрацовництво с США. И он отзначил, что Злученные Штаты – это вялизный рынок для белорусских товаров.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина у программе «Петарда». Беларусь подтверждает свою позицию об необходимости наихудшейшего урегулирования конфликта во Украине, заявил Александр Лукашенко в понеделок на встрече с украинским политичным и державным деячом Виктором Медведчуком. Цитую слово Лукашенко. «Это непоразумение, иначе не назовешь, треба заканчивать братерские республики, народы. Робим нашим ворогам и соперникам подарунок своими руками», сказал керавник краины. И он узгадал, что служил во Украине и бывал там шмат разов, поведомляется на сайте керавника державы. Цитую, «Мае старожитные корани сягают кудысти туды, помеж Черниговом и Киевом», додал Лукашенко.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною об тым, что во Украине выходит фильм про подорожжа на мыс Горны с табуретом и с белорусами. В 2011 году Еврорадио расповедала про белорусских подорожников Женю Манцевич и Вересня, которые разом с украинскими и российскими сябрами, взявши зедлик, автостопом добрались до мыса Горн. Арт-проект с табуретом про континенты придумал украинский режиссер Леонид Кантер. 1 лютого во украинских прокатах выйдет документальный фильм «Подорожа. Человек с табуретом». Его снял Леонид Кантер подчас подорожа сябрами до Тихого океана. Это опошняя стужка Кантера. У минулым годе он здейснил самогубство. У перадсмяротных листах он попросил скончить фильм, покинувши указание об тым, як миновито. На этом программа «Петарда» завершается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.